Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Prishtina dhe Beogradi i hedhin topin njëra tjetrës për mos zbatim të marrëveshjeve të Brukselit. Rinjt në Kosovë të ndarë në mes të ndjenjave të nacionalizmit dhe patriotizmit. Presidenti Amerikan Donald Trump akuzon Pakistani për mos luftim të talibanve në teritorin e ti. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania dhe shtetet tjera të Bashkimit Evropian i kanë thënë Britanisë të hënën se draft marrëveshja e tyre për Brexitin nuk mund të rinegociohet. Kryeministra britanike Theresa May është duke u përballur me vështërsi në Angli për të mbajtur gjallë paktin dhe për ta shtyrë në votim në Parlamentin Britanik pavarësisht kritikave nga politikanët pro-Brexitit dhe përfaqësues të Irlandës Veriore që dëshirojnë ruajtjen e lidhjeve më të ngushta me BE-n. Nuk mund të arrihet pakt më i mirë se ky, ka thënë ministri i jashtëm i Gjermanisë për çështje evropiane Michael Roth, pas më shumë se dy javësh prej kur britanikët kanë votuar për të larguar dy vjetësh, kur kanë votuar për të larguar nga BE-ja, të dyja palët janë pajtuar për një pakt fillestar që janë duke punuar në lidhjet e së ardhmes. Britania pritet të largohet nga bloku evropian në mars të vitit 2019. Rebelët Huthi në Jemen kanë thënë se do të ndalin sulmet raketore dhe ato me dron ndaj koalicionit të udhëhequr nga Sauditët pas një kërkese të Kombeve të Bashkuara. Ky hap vjen pasi koalicioni ka urdhëruar ndaljen e ofensivës në portin kyçte të Jemenit Hudaida. Kombet të Bashkuara janë duke synuar që përmes negociatave të japin fund luftës që ka shkaktuar krizën më të rëndë humanitare në gjithë botën. Në këtë konflikt janë vrarë më shumë se 10.000 persona dhe miliona të tjerë përballen me varfëri. Lideri i Komitetit Suprem Revolucionar Rebelve Huthi, Mohamed Ali Al-Huthi, ka thënë se vendimi për të ndalur luftimet është marrë pas kontakteve me të dërguarin OKB-s Martin Griffiths. Qeveria e Izraelit duket se i ka mbijetuar rrëzimit të mundshëm pasi një partner kyç ka tërhequr kërcënimin për t'u larguar nga koalicioni që ka do të rezultonte me zgjedhja të parakoshme. Naftali Bennett nga Partia Shtëpia e Hebrejve pati bërë me dije se do të largohet nga qeveria, mirëpo të hënën ka deklaruar të kundërtën. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka mbajtur takime me ministrat e kabinetit të tij së fundmi ashtu që të mbajtë bashkuar koalicionin. Kriza në këtë vend ka nisur pasi ministri izraelit i mbrojtjes ka dhënë dorëheqje me çka kundërshtohet shtuar një armpushim të Izraelit me militantët në Gaza. Qindra banor të Meksikas kanë dalë në rrugët e qytetit kufitar Tijuana duke protestuar arritjen e mira migrantëve që janë duke tentuar të kalojnë kufirin e Shteteve të Bashkuara. Ato u kanë bërë thirrje migrantëve që të largohen nga ky qytet i cili ndan Meksikën me jugun e Kalifornisë. Migrantët janë pjesë e një karvani të banorëve nga Amerika Qendrore, të cilët kanë udhëtuar përmes Meksikës për të arritur në SHBA me synimin e kërkimit të azilit. Në përgjigje ndaj ardhjes së tyre, SHBA dhe Meksiko kanë shtuar numrin e sigurisë në kalimet kufitare. Kryetari i qytetit Tijuana, Juan Manuel Gastelum, ka dhënë të premten sa i pret që numri i migrantëve që do të arrijë në këtë qytet gjatë javës të kalojë 10.000 persona, duke paralajmëruar se qyteti nuk është i përgatitur për të përballur me një gjë të tillë. Edhe presidenti amerikan Donald Trump ka cituar fjalët e kryetarit të Tijuanës në një postim në Twitter, duke u kërkuar migrantëve që të kthehen në shtëpi. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova dhe Serbia po vazhdojnë të akuzojnë njëra tjetrën për mos zbatim të marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve që zhvillohet në Bruksel. Në Prishtinë thonë se Serbia nuk po përmbush rreth 90% të marrëveshjeve, ndërsa në Beograd akuzojnë Prishtinë për mos zbatim të asnjë marrëveshje të Brukselit. Hulsit Nasjell, Kestrin Kumnova.
Zbatimi i marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut në mes Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel vlerësohen në mënyra të ndryshme nga palët në negociata. Kryesisht mbi zotrojnë akuzat dhe fajsimet reciproke pse marrëveshjet e caktuara nuk janë zbatuar në tërsi apo nuk janë zbatuar fare. Prishtina akuzon Serbinë se nuk po përmbush pothuajse asnjë marrëveshje të arritur në Bruksel. Kryetaria Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme Vjosa Osmani thot se bazuar në raportin e qeverisë nënkuptohet se 90% e marrëveshjeve të arritura nuk janë zbatuar nga ana e Serbisë.
Një konkludim nga të gjitha këto që i lexova është që nëse shprehim në vëllim apo përqindje mos zbatimin e këtyre marrëveshjeve nga ana e Serbisë, ajo mund të arrijë mbi 90%. Pra nuk ka marrëveshje të cilën ajo nuk e shkel së paku pjesërisht. Përderi sa sa i përket Kosovës, si që dini edhe në raportet e fundit ndërkombëtare, zakonisht flitet vetëm për mosbatimin e marrëveshjes për Asociacionin e Komunave Sërbe, ndërkaq Kosova, për atë që jemi të informuar, ne i ka zbatuar obligimet e veta që dalin nga të gjitha marrëveshjet të tjera.
Në anën tjetër, edhe nga Beogradi ka fajsime pse Prishtina nuk po përmbush pjesën e vet të obligimeve. Pavarësisht se CEFTA nuk bën pjesë në kuadër të marrëveshjeve të Brukselit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se nuk do të vazhdojë me dialogun përderisa Prishtina të mos e shfuqizojë masën e vendosjes së taksës prej 10% për prodhimet që importohen nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina.
Serbia je uvek spremna za dialog, ali pre toga neko mora da se ponaša odgovorno i ozbiljno.
Serbia është e gatshme për dialog, por para asaj dikush duhet të sillet me përgjegjësi. Duhet të përmbush pjesën e vet të obligimeve. Beogradi ka përmbushur gjitha, ndërsa Prishtina detyrimin e vetëm atë performimin asociacionit të komunave serbe nuk e ka përmbushur.
Nisu stanju të poshtu Briselski sporazum i dhe formiraju zajednicu srpskih opshtin.
Përderisa Beogradi dhe Prishtina gjuajnë topin të njëra tjetra për mos zbatim të marrëveshjeve në Bruksel, ish krye negociatorja kosovare në këto bisedime Edita Tahiri, që ka qenë përfshirë në dialogun për arritjen e pothuajse gjitha këtyre marrëveshjeve, thotë se në fakt janë të pavërteta deklaratat se Serbia nuk ka zbatuar asnjë marrëveshje.
Ajo që unë nuk pajtuam kur dëgjoj disa deklarata ku thuhet që Serbia fare s'ka zbatuar marrëveshje, kjo nuk qëndron. Se për të zbatuar marrëveshje dhe për Kosova për të syer veriu në sovranitetin shtetëror, faktikisht tri polt janë angazhuar, edhe Kosova, edhe Serbia, edhe BE-ja. Pra nuk mund të thuhet Serbia fare s'ka zbatuar, por e ka listën më të gjatë marrëveshjeve të pazbatuara.
Rezultatet e zbatimit të këtyre marrëveshjeve sipas Edita Tahirit vrehen në teren në veçantë në shtrirjen e sovranitetit të Kosovës në veri. Për zbatimin e këtyre marrëveshjeve sipas Edita Tahirit ka kontribuar edhe Serbia. Megjithatë, ajo thot se janë ende 7 marrëveshje të cilat Serbia nuk po i zbaton, përderisa Kosova sipas saj është treguar më përgjegjëse në këtë proces përveç marrëveshjes për asociacionin e komunave serbe, të cilën ende nuk e ka zbatuar. Mos zbatimi i marrëveshjeve ka qenë një ndër problematikat që nga fillimi i dialogut thot Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës.
Tani kur flasim për atë se sa palet kanë arritur apo i kanë përmbushur obligimet e tyre, patjetër që pala serbe është ajo e cila në vazhdimsi është blokuese dhe palet cila nuk ka marrë përsi për obligimet të cilat, për të cilat është akortuar në kuadër dialogut Kosovë-Serbi.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ka nisur në vitin 2011, fillimisht si dialog për çështje teknike.